V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljeno poslušalstvo Radija Študent v praznično obarvani oddaji Baltazar odgovarja. No, praznično vzdušje je, upam, da zdaj že v polnem razmahu in verjetno se tudi že sami pripravljate na vse dobrote, ki jih boste pripravili med prazniki. No, danes sva z vami Luka in
Gaja
iz znanstvene redakcije in skozi leče kemije, biokemije in fizike bova analizirala peko jedi, ki nam jo med prazniki ne manjka. Namreč pogovarjali se bomo o peki tradicionalne slovenske potice.
Ja, res je. Torej, potica je sestavljena iz kvašenega testa, tradicionalno pa jo nadevamo z orehovim nadevom. Za testo poleg tega potrebujemo še kvas, maslo, sladkor, tudi vaniljev sladkor, malo soli, rumenjake, mleko in pa nekaj ruma. Zdaj, zavedava se, da se recepti od posameznika do posameznika razlikujejo. Midva sva zato za referenco vzela recepti spletne strani Naša super hrana, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ja, in če se ustavimo kar pri sestavinah, se tu skrivajo reaktanti in katalizatorji slastnih kemijskih reakcij. No, pa začniva kar pri sestavini, ki v potici prevladuje. To je moka. Pri peki potice se namreč uporablja največkrat pšenično moko, ki vsebuje veliko glutena. O glutenu lahko marsikaj preberemo na spletu, tudi o raznih brezglutenskih dietah, ampak dajva se raje vprašati, kaj je gluten in zakaj je pomemben, Gajo?
Tako je, torej v pšenični moki je veliko glutena. Zdaj, glavna sestavina pšenične moke so seveda zmleta zrna pšenice, zdaj ta semena so pa sestavljena iz več različnih delov. Največji del notranjosti semena predstavlja endosperm, torej hranilno tkivo, ki vsebuje različne rezervne snovi, ki v bistvu pomagajo semenu na samem začetku. Torej, v bistvu znotraj tega endosperma, torej hranljivega tkiva, sta prisotna dva pomembna proteina, gliadin in pa glutenin, ki v bistvu skupaj obsegata približno 10-15% celotne strukture moke. Zdaj, gliadin se zvije v kompaktno kroglasto obliko, medtem ko glutenin tvori daljše nitke. Zdaj, ko mi dodamo vodo, se lahko ta proteina povezujeta z vodikovimi vezmi, in to nastalo omrežje poznamo pod imenom gluten.
Tukaj je v bistvu dobro tudi povedati, da to kvašeno testo, kot ga imamo za potico, je tudi zaradi tega zelo občutljivo na dodatke vode. A ne?
Drži, pomembno je v bistvu, da dodamo primerno količino vode, ker sicer tudi sama struktura ne bo takšna, kot bi si želeli, kar je pa pri potici v bistvu precej pomembno. Zdaj, še ena dodatna stvar poleg samega dodatka vode, ki nekako sodeluje pri tej tvorbi glutena, je gnetenje testa. Zdaj, omenila sem, da se med tema proteinoma tvorijo vodikove vezi in v bistvu z gnetenjem spodbudimo, da se te nitke glutenina iztegnejo, ker pa potem izpostavi dodatna mesta, ki se lahko povezujejo s tem manjšim kroglastim proteinom, gliadinom. Zdaj, to omrežje pa lahko še dodatno ojačamo z dodatkom soli. Zdaj, če govorimo o navadni kuhinski soli, torej natrijevem kloridu, so v bistvu tukaj pomembni negativno nabiti kloridni ioni. Ti se potem vežejo na pozitivno nabite dele glutena, torej teh dveh proteinov, in zmanjšajo odboj med njimi. Tako se lahko v bistvu te potem povezujejo še bolj trdno. Zdaj, gluten daje testu tudi njegove karakteristične lastnosti, elastičnost na primer, Tukaj so pomembni zlasti glutenini, kot sem že povedala, gre za te daljše nitke, medtem ko gliadini prispevajo tudi k sami viskoznosti testa. Poleg tega pa je gluten tudi zaslužen za to karakteristično strukturo, ki jo testo potem ohranja tudi tekom vzhajanja in pa peke. Zdaj, pri procesu vzhajanja je pa v bistvu še bolj pomemben od samega glutena, kvas.
Ja, torej, preden greva pa na kvas, pa bi se jaz še malo ustavil pri glutenu. Ne? Gaja si povedala, da ima gluten pomembno vlogo za samo strukturo potice in tudi, da je testo po pečenju značilne rahle teksture. Kaj pa je glavna razlika, če uporabimo brezglutensko moko in kako to vpliva na testo?
Ja, torej, kot rečeno, v bistvu brezglutenske moke potem ne vsebujejo teh proteinov in je tudi struktura drugačna, ker ta dva proteina ključno vplivata na samo strukturo. Zdaj, obstaja veliko različnih brezglutenskih mok, te so lahko iz različnih žit, naprimer iz koruze ali pa iz riža, obstaja tudi moke iz pseudožit, naprimer kvinoje, potem pa še naprimer iz stročnic, tudi krompirjevo moko poznamo, lahko so tudi moke iz oreščkov in tako dalje. Zdaj, ker te moke nimajo tega karakterističnega glutena, je potem treba v bistvu najprej razmisliti, kakšno pecivo pečemo in se potem prilagoditi tej drugi moki, ki smo jo uporabili. Namreč nastalo testo je zaradi odsotnosti glutena ponavadi bolj zbito, bolj lepljivo in manj elastično, zato mu je ponavadi treba v bistvu dodati večjo količino vode.
Ja, gluten zelo pomembno vpliva na samo teksturo. Ne? Torej, če smo navajeni, da delamo testo iz glutenske moke, torej iz navadne pšenične moke, bomo verjetno kar malo neprijetno presenečeni, da pa moramo tudi spremeniti nekatera razmerja, torej tudi koliko gnetemo, koliko vode je v našem testu oziroma koliko vode dodamo moki.
Ja, drži, v bistvu, verjetno je smiselno, da ko se prvič ukvarjamo z brezglutensko moko, da posežemo po nekem že preizkušenem receptu, kjer je nekdo namesto nas premislil, kako bi to funkcijo glutena nadomestil. Zdaj, ena stvar, ki se za ta namen uporablja, so škrobnate moke, ki se jih ponavadi uporabi vsaj v nekem določenem deležu. Tukaj lahko recimo uporabimo krompirjevo ali pa rožičevo moko, včasih tudi kar koruzni škrob. Zdaj, ključna stvar teh škrobnatih dodatkov je seveda škrob, ker ta v bistvu nekako nadomesti gluten pri tem, da pomaga pri utrditvi strukture testa. Zdaj, še ena razlika je pa potem količina tega testa, ki nastane in tudi v bistvu do kakšne mere se to testo potem zgosti. In za ta namen pa uporabljamo različna veziva, recimo pogosto se uporablja ksantan gumi, namočena čija semena, torej semena oljne kadulje, ali pa zmleta lanena semena, ki potem v bistvu sodelujejo pri tvorbi te željene in tudi nam poznane strukture. Zdaj, meni je bil na tem mestu recimo zanimiv ta ksantan gumi, v bistvu gre za polisaharid, ki ga proizvajajo bakterije iz rodu Xanthomonas in ta v bistvu deluje tako kot zgoščevalec, hkrati pa tudi kot stabilizator in emulgator. Zdaj, sestavljen je iz polisaharid, mislim, sam po sebi je polisaharid, sestavljen je iz več monosaharidnih enot in v bistvu podobno kot celuloza, ima tako precej stabilno strukturo in enako kot gluten ustvarja neko mrežo, ki nam potem omogoča zadrževati recimo vodo v testu. Še ena priročna lastnost tega polisaharida so njegove tiksotropne lastnosti, torej ob mešanju postaja manj viskozen, potem pa, ko z mešanjem prenehamo, se vrne do neke začetne gostote in v bistvu na ta način nam po eni strani olajša mešanje, po drugi strani pa je tudi struktura potem bolj utrjena.
Torej tukaj je kar nekaj samega v bistvu kemijskega inženiringa hrane, če se lahko tako izrazim. Ja, prej sva že tudi omenjala kvas oziroma tudi vlogo kvasa v testu, no pa me zdaj še malo bolj zanima, zakaj točno potrebujemo kvas in kakšni procesi potekajo na biokemijski ravni.
Ja, res je. Torej, kvas je v bistvu zelo pomemben za to, da se testo dvigne, da vzhaja, kot sva že povedala. Zdaj, kvas vsebuje kvasovke, v bistvu gre za enocelične glive. Najpogosteje pri peki uporabljamo kar kvasovko saharomice z cerevizije. Zdaj, pomembni so tukaj encimi, ki jih te kvasovke vsebujejo, saj ti lahko razgrajujejo škrob iz moke in ga potem v bistvu tudi metabolizirajo. Zdaj, škrob razgradijo na preprostejše sladkorje, najprej uporabijo encim amilazo, da pretvorijo škrob v maltozo, nato pa maltozo pretvorijo v glukozo z encimom maltazo. Glukozo potem bolj enostavno presnovijo in sicer v procesu alkoholnega vrenja, pri katerem dobimo etanol in pa ogljikov dioksid. Zdaj, mogoče se komu čudno sliši, da je v testu prisoten etanol, ampak ga v bistvu večina tekom peke odpari.
Ja, jaz sem tudi tukaj našel eno študijo, sicer iz konca 90-ih let, kjer so pa preiskovali to vsebnost etanola po peki kruha in nekaterih tort. In ugotovili so, da tudi v torti, katerem torej testu torte je bil prej dodan rum, so ob koncu peke imeli manj od 2% etanola. Torej, če se želite napiti s torto, mislim, da vam to ne bo najbolje uspelo.
Ja, res je. Zdaj, mogoče se potem čudno sliši, da kvasovke potrebujemo ravno za proces alkoholnega vrenja, če nas v bistvu ta alkoholna komponenta ne zanima. Tukaj pa je seveda pomemben potem ogljikov dioksid in sicer mehurčki tega plina se potem v bistvu nekako obdržijo v sami strukturi testa, zadrži jih tako prej omenjeni gluten, poleg tega pa še drugi proteini in pa lipidi, ki so v testu prisotni. Zdaj, kvas ponavadi uporabljamo v dveh različnih oblikah, suhem ali pa svežem kvasu. Zdaj, v nobenem od teh primerov pa nimamo kvasov, ki bi bile same po sebi metabolno zelo aktivne in jih je potrebno v bistvu za samo peko tudi aktivirati. Zato, da v bistvu postanejo metabolno aktivne in lahko te sestavine moke začnejo uspešno metabolizirati, torej izvajati to alkoholno fermentacijo. Kvasovke so v bistvu zadovoljne, kadar so v nekoliko višji temperaturi, se pravi recimo 25 ali pa 30 stopinj Celzija. Poleg tega pa potrebujejo tudi vlago in pa vir hranil. Zdaj, ta hranila so lahko kar škrob iz moke ali pa sladkor. Kvasovke običajno aktiviramo s tem, da jim dodamo mlačno vodo ali pa mlačno mleko, dodamo pa tudi vir ogljikovih hidratov.
Ja, tukaj bi jaz sam še mogoče dodal, ne, da pri kvasu je vseeno moramo paziti, da ne segrevamo jih potem, mislim, da čez 50 stopinj Celzija, ker takrat pa kvasovke v bistvu se ne počutijo več dobro in jih bo večina tudi umrlo, tako da naše testo na koncu ne bo vzhajalo.
Drži, ja. Kvasovke morajo biti pri nekem svojem temperaturnem optimumu, da lahko uspešno potem metabolizirajo te prisotne sladkorje, da tudi ne denaturiramo njihovih encimov in tako naprej. In zato skušamo uporabiti mlačno vodo v nekem tem temperaturnem razponu, ki sem ga omenila, zato da se potem kvasovke dobro počutijo in v bistvu čim bolj učinkovito pač izvajo ta proces fermentacije. Zdaj, kot rečeno, kvasovke v obliki kvasa niso pretirano metabolno aktivne, ravno zato, ker recimo v suhem kvasu, ki ga verjetno večina poslušalcev tudi pozna, gre v bistvu za čisto suho, dehidrirano obliko kvasovk, torej kot prvo niso pri ugodni temperaturi, kot drugo pa so tudi popolnoma izsušene in je nekako logično, da moramo za začetek fermentacije najprej dodati vodo, potem vir hranil in jih tudi segreti na primerno temperaturo. Zdaj pri tem drugem tipu kvasa, ki se uporablja torej pri svežem kvasu, te niso popolnoma izsušene, če si predstavljamo to kocko, je nekoliko vlažna, pa vendar jim vseeno koristi, če jih damo v neko raztopino, spet iz hladilnika jih prestavimo v neko malo toplejšo raztopino vode ali pa mleka, potem pa jim še dodamo vir hranil. Zdaj, razlog, zakaj ponavadi dodamo kar sladkor, recimo ta, ki ga imamo vedno v kuhini, torej saharozo, je v tem, da gre za nek preprostejši sladkor, kot je škrob, recimo, ki je polisaharid in ga tudi lažje takoj začnejo metabolizirati, tudi ko še niso popolnoma aktivirane.
Ja, mene pa sicer na tej točki zanima, a bi lahko uporabili tudi pecilni prašek. Sicer mogoče pecilni prašek ne uporabljamo ravno pri peki potice, kvečemo pri peki nekih tort, pa me zanima, no, kakšno pa je razlika delovanja tega čist kemijskega pecilnega praška in bolj oziroma teh kvasov, ki pa so vseeno živi organizmi.
Ja, torej lahko bi uporabili tudi pecilni prašek, če je nas cilj samo to, da naše testo vzhaja. Torej tudi pri pecilnem prašku dobimo mehurčke ogljikovega dioksida, za katere smo povedali, da so pomembni, ker se ujamejo v strukturo testa, to pa se potem dvigne oziroma naraste. Zdaj, pecilni prašek vsebuje natrijev hidrogen karbonat, ta se potem ob segrevanju, ko mi to pečemo, pretvori v ogljikov dioksid, vodo in pa natrijev karbonat. Hkrati pa pecilni prašek vsebuje še kislo komponento, običajno tu uporabimo kalijev bitartrat, gre v bistvu za sol vinske kisline. Pomen kisle komponente je, da se ta hidrogen karbonatni anion lahko razgradi do ogljikovega dioksida.
Ja, in tukaj bi mogoče sam še dodal, da ta soda bikarbona, ki jo lahko kupite, je v bistvu čisti natrijev hidrogen karbonat, nima nobenih dodatkov torej kislin, tako da v bistvu moramo mi z dodatkom mogoče nekega limoninega soka ali kaj podobne dodati kislino za boljše razkrajanje do ogljikovega dioksida.
Ja, v bistvu drži. Načeloma lahko ta isti efekt dosežemo že samimi kislimi komponentami v testu, vendar pa v tem primeru običajno ta proces neutralizacije ni popoln in posledično lahko okus te bazične komponente, torej natrijevega hidrogen karbonata, zaznamo tudi v testu, tudi v končnem izdelku. Posledično ima ta nekakšen kemijski, bazičen, milnat okus, ki si ga običajno ne želimo. Zato je tudi se čedalje bolj razširila uporaba pecilnega praška, ki za bolj uspešno neutralizacijo v bistvu poskrbi že z dodatkom ene sestavine. Zdaj, tukaj gre pa v bistvu še za eno razliko, torej prej si vprašal, če bi lahko s pecilnim praškom nadomestili kvas. Torej, teoretično, če gledamo iz čisto kemijskega stališča, je učinek podoben, vendar pa tudi sama prisotnost alkohola in pa drugih sladkorjev, ki nastanejo pri metabolizmu s pomočjo kvasov, prispeva k nekakšnem kompleksnejšem okusu in če se želimo približati temu klasičnemu okusu potice, ki ga poznamo in ga imamo radi, je v bistvu bolj smiselno, ker uporabiti kvas.
Ja, torej, kar nekaj ne tako zelo preprostih biokemijskih principov stoji za tem, da je naše testo na koncu prožno, da vzhaja in da postane rahlo. No, sedaj pa, ko smo pripravili testo, ga bomo nadevali z orehovim nadevom, ga zavili in premazali s tepenim jajcem ter ga potisnili v pečico in pri tem bomo opazovali še nekaj zanimivih sprememb. A ne, torej najprej nas bo zagotovo razveselila prijetna vonjava, potica bo tudi narasla in dobila lepo zlato rjavo skorice.
Ja, torej, če se v bistvu vrnemo k temu koraku, kjer sem jaz nekako ostala, torej kvasovke so zdaj proizvedle veliko ogljikovega dioksida kot stranski produkt tega alkoholnega vrenja, te mehurčki so se ujeli med testom, ampak zakaj se pa potem celotno testo razširi pri peki?
No, na to vprašanje in še mnoga druga pa bova odgovorila v drugem delu oddaje, ki bo na sporedu tekom decembra. Takrat bova govorila bolj o fizikalno-kemijskem vidiku peke potice, zakaj lepo diši, zakaj dobi rjavo skorico in zakaj naraste med peko. Torej, z vami sva bila Luka in
Gaja.
Tehniciral je Oli. Vprašanja za naslednje oddaje pa lahko pošljete na naš mail zr@radiostudent.si ali pa nam pošljete sporočilo preko družabnih omrežjih na Facebooku, Instagramu pod Radio Študent Znanost. Čau.
Čau.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.